Velkommen til Øreformat. En podcast fra Norgesgruppen.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Øreformat, podcasten fra Norgesgruppen. Mitt navn Stein Rømmerud, og i dag har jeg med meg to gjester fra ledelsen i Norgesgruppen, nemlig konsernsjef Runar Hollevik. Velkommen til deg.
Takk.
Og jeg har også med konserndirektør for økonomi og finans, Mette Lier.
Takk, takk.
Og da skjønner jo alle lytterne at dette en viktig episode, for i dag skal vi nemlig snakke om hvordan det gikk for Norgesgruppen i 2023. Og Runar, vi går jo egentlig rett på sak. Hvordan var 2023?
Nei, det var jo først og fremst fantastisk kundevekst for spesielt Kiwi, som vår lavpriskjede, og de grepene de tok når alt begynte å koste mer. Så det resulterte jo at samlet sett for konsernet så har vi jo nesten 10 milliarder mer i omsetning, og det er bra når vi skal jobbe hardt med kostnader.
Mm. Det store beløp, og Mette, det jo du og ditt team som sitter med regnskapen og innsikten i alle tallene. Runar snakket nå om økningen i omsetningen. Hva ble den?
Den ble på 112,2 milliarder, altså en vekst på 9,3%. Mm. Så det er vi veldig fornøyde med.
Og omsetning, det jo egentlig da resultatet av antall varer man selger, ganger prisen de selges for. Og mange har jo opplevd at det har blitt dyrere mat i året som har gått, men hvor mye av dette skyldes egentlig at prisen har blitt høyere?
Noe skyldes selvfølgelig at prisene har blitt høyere, men vi har jo hatt en vekst på grunn av at flere kunder velger våre butikker. Det det aller viktigste. Og så har vi jo har vi noe som skyldes økning på frukt og grønt, hvor vi har overtatt agrodistribusjonen, som også bidrar til noe vekst. Mm.
Så det jo selvfølgelig da spennende å se litt lenger nedover i alle tallene, hvordan dette endte opp til slutt. Fordi en ting jo hva man selger varene for, og omsetningen man har på toppen av regnskapet, men det mange linjer lenger nedover også. Og Runar, du har jo snakket med media i dag, vi har også sendt ut både en børsmelding og en pressemelding, og årsrapporten ligger ute også. Hvordan ble resultatet til Norgesgruppen?
Jeg tenker at når Kiwi satt i gang sitt prispress, så presset jo det også marginene til Norgesgruppen på starten av året. Men når du får så fantastisk kundevekst, så får du god omsetning, og det gjør at det lettere å jobbe med kostnadene da, i verdikjeden. Så selv om vår varefortjeneste, altså forskjellen mellom det vi kjøper varen og selger varen for, gikk betraktelig ned, så greide vi å redusere kostnadene mer, så vi satt igjen med et resultat som vi kan være fornøyd med, og som på lignende med det vi har levert tidligere før pandemien.
Mm. Og da må vi jo over til deg igjen, Mette, for det du som sitter på fasiten her. Hva betyr det i kroner og øre?
Det betyr at årsresultatet ble på 3,4 milliarder, altså det tilsvarer 3,1% i resultatmargin, sammenlignet med 2,8% året før. Mm.
Og Runa, hva svaret da egentlig til de som tenker at dette store beløp, det har vært en kraftig prisøkning i året som har gått, og dagligvarekjedene skor seg på den situasjonen og tjener mer enn noensinne. Hva din kommentar på det?
Først vil jeg si at det var en høyst reell kostnadsvekst som møtte oss på begynnelsen av året. Leverandørene økte sine priser betraktelig inn til oss, men det stoppet Kiwi, og det satt ordentlig press på våre marginer, så første halvår hadde vi jo et litt svakere resultat, for vi hadde ikke helt fått effekten på topplinja og på kostnadsutviklingen vår. Så jeg kan skjønne at folk kan stille spørsmålstegn med det, men det er en høyst reell kostnadsvekst i samfunnet som du også ser rundt om i sammenlignbare markeder. Da. Og som sagt, vår varefortjeneste, altså forskjellen med hva vi selger varene for og det vi kjøper dem for, gikk betraktelig ned, så vi greide ikke å ta ut all den kostnadsveksten gjennom året. Men reduserte kostnadene mer, så derfor styrker vi resultatet noe. Mm.
Men en ting, Runar, som mange snakker om, jo prisveksten på mat og drikke. Og vi har jo sett blant annet flere kommentatorer og eksperter hevder at prisveksten har vært høyere her i Norge enn i landene rundt oss. For isolert sett, hvis man bare ser på den siste 12 måneders statistikken, så kan det jo se litt sånn voldsomt ut, men hvis man tar et litt større perspektiv, hvordan egentlig prisveksten på mat og drikke i Norge sammenlignet med markedene rundt oss?
Nei, det jo riktig å si at prisveksten på mat har vært betydelig. Vi har vel sjelden opplevd over en sånn toårsperiode noe litt i overkant av 20% prisvekst. Det er forståelig at folk stiller spørsmål og reagerer. Men ser man bakgrunnen for hvorfor den har kommet, da, som høyst reelle kostnadsvekst etter en pandemi og med en krig i Ukraina og så videre, så ser vi at Norge, prisveksten i Norge på nivå med Danmark, litt lavere enn Sverige og betydelig lavere enn sammenlignbare land i Europa.
For det var jo ganske mye dramatikk rundt det som skjedde for litt over et år siden. Da. For det var jo veldig mange som snakket om at 1. februar, da kommer prisene til å gå opp. Det var til og med TV-team som var inne i butikken klokka 7 om morgenen den 1. februar og skulle liksom følge prisene minutt for minutt. Men der var det noen og enhver som fikk lang nese.
Ja, for det, prisene gikk jo da ikke opp, i Kiwi i hvert fall. Konkurrentene økte prisene, men måtte fort følge etter Kiwi. Men jeg tror mange fikk med seg det grepet Kiwi gjorde, og ikke bare 1. februar, men også videre utover første halvår. At Kiwi gjorde tiltak som gjorde at mange kunder valgte de. Og Kiwi fikk jo en 300 000 flere kunder i uka, og det fantastisk for å se det, og passerte jo for første gang 50 milliarder når året var slutt i omsetning.
Mm. Vi så jo også en del medier skrev om de ulike andelene denne uka her, som blir målt for tradisjonelle dagligvarebutikker, og det blir jo en milepæl for Kiwi 2023.
Ja, det ble et ordentlig rykk i markedsposisjonen til Kiwi, og selvfølgelig med historie i markedet på snart 45 år, så det å nå bli største kjede har jo vært viktig milepæl for de. Men først og fremst er det jo ikke viktigst å være størst, men det er et svar på at du gjør ting riktig i markedet, og det synes jeg Kiwi grep muligheten. Når folk ble bekymret for matvareprisene, så holdt de matvareprisene nede, og da fikk de fortjent kundevekst som følge av det.
Hvordan ga det seg utslag for de andre kjedene til Norgesgruppen? Fordi en ting er jo at lavprissegmentet i kjempefart, og Kiwi har god vekst og gjør et rykk og går forbi opp i ledelse, men vi har jo ikke bare Kiwi i Norgesgruppen. Hvordan gikk det for de andre?
Nei, det ble jo tøft for alle i dagligvaremarkedet, også matmarkedet, tror jeg. Fordi Kiwi satt jo ut med å bremse den kostnadsveksten som var høyst reell. Altså prisen på varene vi kjøper gikk betraktelig opp. Men det tok man ikke ut i markedet, og da ble det press på marginene til alle kjedene. De hadde jo ikke den samme kundeveksten, så da er det vanskeligere å jobbe med kostnadene og også skape resultater. Så første halvår ble jo et tøft halvår, og så ser vi i tallene nå at vi lander bedre og bedre også for supermarkedene. Så avslutningen på året så tok det seg betraktelig opp, også de kan lande et ok resultat i et veldig tøft år.
Men Mette, tilbake igjen til deg og tallene da, for du nevnte en resultatmargin på 3,1%, var det du sa. Hvordan er det tallet egentlig? Er det bra, eller er det et normalt, eller er det et dårlig resultat?
Det er et bra nivå, men jeg vil jo si at det er et nivå vi bør være på for å fortsatt kunne investere så mye som vi gjør hvert år. Vi investerer jo faktisk mye mer enn årsresultatet vårt. Vi investerer jo så mye som 4,6 milliarder i 2023, som er jo et betydelig tall.
Men hva investerer Norgesgruppen i da?
Det er jo mange ting. Vi investerer naturligvis i butikker. Det er kjempeviktig. Vi har fått mange flere egeneide butikker, både innenfor de tradisjonelle dagligvarekjedene, Kiwi-butikker, Meny, Spar, og vi har også åpnet flere dollarstore og gigabox-butikker, så det er en ting. Men den andre viktige delen, som vi har gjort i veldig mange år, og som er litt av grunnen til at vi faktisk kan få til så mye bra på kostnadssiden, er jo at vi har investert i automatisering og digitalisering og effektiviseringer i hele verdikjeden vår.
Så det er sånne typer litt mer langsiktige investeringer for å få mer effektivitet, som vi høsta delvis av?
Absolutt, og vi begynte jo veldig tidlig, det er jo mange år tilbake, hvor vi hadde vårt første automatiserte lageranlegg, for eksempel.
Men for de av lytterne av Øreformat som går tilbake nå, de kan jo gå og bla litt i arkivet, så hører de på den episoden vi spilte inn for et år siden. Da husker jeg jo at du påpekte at kostnadene hadde vært veldig krevende, og en av de tingene som virkelig traff oss i 2022, det var jo strømprisene. Hvordan gikk det i år?
Det stemmer. Strømmen har jo blitt rimeligere, prisen har gått ned. Så vi brukte vel omtrent, vi var jo inne på at vi hadde mange kostnadsreduksjoner, veldig fornøyd med det. Varefortjenesten falt, men vi har hatt mange kostnadsreduksjoner, og så mye som 1,2 milliarder, og halvparten av det jo egentlig strøm, ikke sant? Og hvorfor blir den lavere? Ja, det to grunner. Prisen lavere, men ikke minst så har vi brukt mindre strøm.
Ja.
Og det kjempebra, så vi har ikke stoppet opp. Vi har investert fortsatt, og vi har mer fornybar energi.
Mm. Og det bringer oss jo egentlig litt også over til et annet viktig tema som vi har snakket en del med både journalister om i dag og skrevet en del om i årsrapporten, Runar. Men Norgesgruppen mener jo alvor innenfor bærekraftsområdet. Og det har vi jo sett i dag, og Mette var inne på det nå, at strømforbruket har gått ned. Hva de viktigste tingene vi har oppnådd i 2023 på bærekraftsområdet, synes du?
Jeg synes det svært gledelig å se at vi får noe effekt av mange av de tiltakene vi har jobbet med over lang tid. Så at vi har redusert matsvinnet nå med 40%, det betyr jo mye for CO2-utslippet vi har. Og at vi faktisk tar et ansvar for at vi ikke kaster så mye mat. Og så er det som du sier at vi bruker mindre energi, og at vi produserer selv fornybar energi. Det er viktig. Og så er det jo viktig at vi får lastebilene våre over på fossilfri transportmidler. Og nå har vi altså over 130 lastebiler da, på fossilfri transport. Og det er et viktig steg for å levere kjempegode resultater. Og helt overordnet så reduserer vi jo faktisk de klimagassutslippene med hele 7% i 2023. Og det er fantastisk.
Det er veldig bra. Og jeg vet jo at det finnes tall også som viser reduksjonen sånn litt over en litt lengre tid. Hvordan ser det ut?
Nei, vi følger jo opp gode utvikling tidligere også, men 2023 hakket opp i forhold til hva vi har levert tidligere. Og det handler jo litt om, som Mette var inne på, at de investeringene vi har gjort, de gir jo ikke nødvendigvis resultater år 1, men de kommer etter hvert. Og at vi fikk effekt av mange av de tingene i 2023, det ser vi at årsresultatet på redusert klimagassutslipp er det største vi har målt noensinne på ett år.
Nettopp. Og jeg så jo også litt på tallene her at vi har produsert 130 gigawattimer med fornybar energi, og det er en ganske kraftig oppgang fra året før. Jeg tror vi var på 114 året før. Så det er jo drevet av både produksjon på vindkraft, som vi holder på med, og på sol og vann. Så det er bra. Og Mette, en av de investeringene som har blitt gjort er dette her med solceller, og nå har vi jo fått solceller på de aller, aller fleste lagertakene, butikktak der vi eier bygget selv og på vegger. Begynner det å bli en viss størrelse på det også?
Mm. Ja, det er veldig, veldig bra, og vi ser jo på nye ting også. Bakkemontert solceller er jo også på blokka nå, så det er utrolig, utrolig bra.
Mm. Så det er noen fun facts der. Vi nærmer oss 200 000 kvadratmeter nå, og da, hvis man regner om det til fotballbaner, så er det nesten 30 fotballbaner med solceller. Så det er betydelig.
Jeg er ikke så god på fotballbaner, jeg vet ikke.
Nei, det er mer Runar sitt spesialfelt.
Det fine med solenergien på lagertak og butikktak er at vi bruker jo den selv. Vi har behov for det nå. Vi har mye kjøl og frys, så det en energi vi bruker selv, og den fornybar. Så det viktig tiltak.
Litt tilbake til regnskapene og dyrere mat. Det har jo vært veldig mange presseoppslag gjennom året som har gått, og mange kunder og forbrukere har kjent på det. Det har vært høyere rentenivåer. Man ser at det aller meste i samfunnet har blitt dyrere, og det gjelder jo også maten, og selv om som du var inne på, Runar, så ser vi altså at varefortjenesten til Norgesgruppen er faktisk dårligere enn tidligere, og det betyr at vi har jo investert der for å prøve å holde prisveksten nede, men vi har jo fått spørsmål i dag fra journalister og andre. Hvorfor i all verden kan ikke Norgesgruppen bruke mer av overskuddet sitt på enda lavere matpriser? Hvordan ville det ha gitt utslag hvis man for eksempel hadde brukt hele overskuddet av Norgesgruppen på billigere mat?
Nei, Mette var jo inne på resultatmarginen vår på 3,1%, så for det første så hadde jo matvareprisen ikke gått ned så voldsomt mye, altså da cirka 3%. Da. Men samtidig så hadde det jo satt hele vår virksomhet, inklusive de over 1000 kjøpmennene da, som driver selvstendig, i fare for at vi ikke hadde fått utviklet arbeidsplassene våre videre. Da. Så vi har stor forståelse for at når alt koster mer, så får vi søkelys også på om vi driver effektivt. Og det er jo det vi bruker disse 4,6 milliardene på å investere i, å drive enda mer effektivt. sånn at vi kan få kostnadene ned, for da vil også matvareprisen over tid gå mer ned.
Mm. En hundrelapp, Mette, som en kunde bruker i butikken, i en av Norgesgruppens butikker. Hvor mye av det det som legger seg hjem på bondlinja?
Mm. Ja, det jo et interessant regnestykke som mange lurer på, men 2,3 ligger igjen hvis du skal regne det ned på hva det tilsvarer på vår bunnlinje.
Nettopp. Så, og hvis man i tillegg kanskje regner opp på en handlekurv på 1000-lappen, hvis man ser på det, så brukt hele bunnlinja på en lavere pris, så er vi et eller annet sted rundt 970 kroner
eller sånt
for en sånn handlekurv. Så det, det ville ikke gjort kjempestore utslag, og da hadde det ikke vært noe igjen å investere for.
Nei, ikke sant?
Og det har vel også vist, hvis du ser dette over de siste 20-30 årene, så er jo det å drive mer effektivt i verdikjeden, og det å ha mer effektive butikker og en verdikjede i mat, det er jo det som har gjort at vi bruker jo mindre penger på mat nå enn vi gjorde for 30 år siden, cirka litt over 11%, mens det tidligere var betydelig høyere da. Så det er jo viktig at vi investerer i nye tiltak, sånn at vi kan få en mer effektiv verdikjede, og da får vi prisene ned.
Ja. Hva hovedårsaken til det da? Hvis vi ser liksom to generasjoner bakover, så brukte kanskje foreldrene våre 30-40% av inntektene sine på mat og drikke, og i dag så er det under 12%. Hvorfor har egentlig maten relativt sett blitt så mye billigere?
Nei, jeg tror mye kan knyttes til det vi kaller skalafordeler da. Vi har drivet stort, både i produksjonen, altså på industrisiden, at de driver stort, og at vi er effektive på distribusjon. Vi har et langstrakt land med mange butikker og spredt bosetning, og at vi får en kjededannelse da, som driver mer effektivt enn når hver enkelt drev hver for seg. Da. Da får du en mye lavere kostnad i verdikjeden for mat, og det gir seg uttrykk i lavere priser for kundene.
Og så er det jo noe med teknologi, at muligheten til å automatlagre. På et tidspunkt var jo det alt for dyrt i forhold til de volumene vi har i Norge, men så har jo de prisene gått nedover. Så det har vært mulig å investere egentlig mer i det de siste 10-15 årene.
Mm. Vi nærmer oss avrunding her, men hvis man skal konkludere på 2023, Runar, og du skal se i bakspeilet og liksom si... Hvor godt fornøyd med 2023 er du?
Jeg er veldig godt fornøyd med starten av året, selv om det førte til et enormt marginpress på hele vår virksomhet. At Kiwi sitt rykk ga faktisk kundeveksten, og vi fikk topplinja på plass. Og utover i året så vi også at våre andre kjeder gjorde fornuftige grep, sånn at de fikk tilbake noe av den tapte omsetningen. Så det er gjort en fantastisk innsats av alle våre medarbeidere for at vi skal lande et år på det jeg kaller et ok, men tilfredsstillende resultat som gjør at vi kan investere videre i virksomheten vår. Mm.
Så det er innsats fra 45 000 medarbeidere som ligger i bånd her?
Ja, det er ikke til å legge skjul på det at vi også var jo litt shaky i det første halvåret, for det var... Det var reelle kostnadsøkninger fra leverandørene som vi stoppet. Så det at vi da lander sånn noenlunde ok, det er takket være innsatsen fra 45 000 ansatte.
Mm. Mette, når du sitter og ser på tallene sammen med dine kollegaer, hva er konklusjonen 2023?
Mm. Nei, jeg tenker at det er et bra resultat. Det er på nivå med det vi kanskje hadde i rundt 2019. Ikke sant? Som var før pandemien. Det synes jeg er veldig bra. Og så er jeg veldig fornøyd med at vi har en såpass bra kostnadskultur. For det er jo helt avgjørende for oss, for marginene våre, at vi jobber kontinuerlig med det. Og til slutt så synes jeg at det er veldig gøy at vi har jo noen selskaper, tilsluttede selskaper, som vi eier mindre enn 50% i, blant annet i Danmark, som leverer gode resultater, som også bidrar til resultatet vårt.
Med det så tenker jeg vi skal runde av. Hvis det noen av lytterne av Øreformat som har lyst til å grave enda mer ned i detaljene og lese om resultater både økonomisk og innen bærekraft, så vil jeg anbefale å gå inn på norgesgruppen.no og laste ned årsrapporten. Det er en kombinert rapport med både de økonomiske tallene og mange tekster som forklarer hva som skjedde i fjoråret. Men også like viktig alle resultatene på bærekraftsområdet, som vi har all mulig grunn til å være stolt av. Så med det så takker jeg Runar og Mette for praten. Og vi kommer snart tilbake med en ny episode av Øreformat med mer enn nye spennende nyheter fra det norske dagligvaremarkedet. Ha det bra.
Du har hørt Øreformat, en podcast fra Norgesgruppen.